ኢትዮጵያ ለሐምሳይ ጊዜ ሐድሽ ናይ ገንዘብ ኖታ መቀየራ አፍሊጣ መንግስቲ ንዝግምት ዝወሰደ ናይ ዋጋ ዝቅባበን በልሽውና ንምክልኻል ከመውን ናብ ዝተረጋጋ ቁጠባ ንምስግጋር ምዃኑ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ ተዛሪቦም ኣለው ዝውውር ኣረጊት ብር ክሳብ ሰለስተ ኣዋርሕ ጥራሕ ከም ዝፀንሕውን ተሓቢሩ ኣሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቅርቦ እያ
ሎሚ ኣብ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃን መግለፂ ዝሃቡ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንክ ዶክተር ኢና ገርደሴ ኢትዮጵያ ንሓምሻ ግዜ ሓድሽ ገንዘብ ከም ዘሕተመት ገሊፆም ኣለው እዚ ሓድሽ ሕትመት ገንዘብ ዝተገብረ መብዛሕትኡ ብምክንያት ኢኮኖሚ ብምባል እውን ዘርዚሮም
የፍሬ ገንዘብ ወይ ካሽ ኢኮኖሚ ያለበት ብሚቱ ሀገር ነው
ዕዳጋ ብጥረ ገንዘብ ወይ ከዓ ኢድ ብኢድ ብዝግበር እዩ ዝካየድ ኣብዚ ሃገር መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ብጥረ ገንዘብ እዩ ዕዳግኡ ዝገብር ብሰንኪ እዚ ብዙሕ ጥረ ገንዘብ ካብ ባንኪ ወፃኢ እዩ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ዝተወሰነ ገንዘብ ጥራይ ክወፅእ ክሳብ ዝተገብረሉ ቀረባ ግዜ ሰበብ ብዕለቱ ከም ድላዩ ገንዘብ የውፅእ ነይሩ እዚ ከዓ ካብ ባንኪ ወፃኢ ብዙሕ ገንዘብ ክንቀሳቀስ ፀኒሑ እዩ ብምዃኑ ከዓ ግዕዝናን ኮንትሮባንድን ክስፋሕፋሕ ገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ናብ ባንኪ ክምለስ ብምግባር ሓድሽ ገንዘብ ብምትካእ ነዚ ምቁፅፃር ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለው እዚ ካብ ባንኪ ወፃኢ ዝነበረ ዓብዪ ምንቅስቃስ ጥረ ገንዘብ ኣብ ትካላት ገንዘብ እውን ዋሕዲ ገንዘብ ምፍጣሩ ካልእ ከዓ እቲ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ገንዘብ ምልክት ድሕንነት ዘይብሉን ንምብዛሕ ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ገንዘብ ንምርባሕ ምንቅስቃስ ይረአ ብምህላው ነዚ ንምቁፅፃር ይክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው ኣብ ቀረባ ሃገራዊ ባንክ ዘውፅኦም ሓደስ መምርሕታት ካብ ሕጊ ወፃኢ ይንቀሳቀሱ ነይሮም ዝበልዎም ሰባት ብዝለዓለ ጉድኣት ከም ዘውረደሎም ብምግላፅ እዚ ሓድሽ ለውጢ ገንዘብ ከዓ ነዚ ዘጠናኽር ይኽብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣስሚሮም ኣለው
ፕሮጀክቶችን ገዳይ ዝኾኑ ዳይሎማን ቁራሽ ሌብነት የመንግስት ሌቦች ስራ እንዲደራከር እንዳይስበላ የማዘጋካቱ ነው ያስችሉ
ቀታሊ ፕሮጀክታት ዝኾነ ግዕዝይና እዩ ስርቂ ናይ መንግስቲ ሰራቅቲ ስራሕ ከተዓናቕፉን ከይስርሕን ናይ ምግባር ዓቕሞም እቲ ካልእ ፀገም ኣብዚ ዝሓለፈ ዝወፀአ መምርሒ ካብ 200,000 ንላዕሊ ካብ ባንኪ ከይተውፅኡ ዝብል ጉዳይ ክቢ ዝበለ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ገለ ናይ መንግስቲ ሰራቅቲ እዮም ብፌስታልን ብኹንታልን ገንዘብ ዝቀያየሩ ዝነበሩ ሰባት እዩ ባንክታት ግዕዝይና ንክንኪ መንግስቲ ንዘውፅኦም መምርሕታት ተቐቢሎም ንተግባሮም ጥራይ ዘይኮነ ሰራቅቲ ምክልኻል እውን እዩ ብኹንታል ዝተቐመጠ ገንዘብ ንሃገርን ነቲ ሰብን ኣይጠቅምን እዩ ናብ ባንኪ ኣትዩ ኣብ ኢንቨስትመንት እንተውዒሉ እዩ ዕብየት ዘምፅእ ኢሎም ኣለዎቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዞም እቲ ዝሕተም ሓድሽ ገንዘብ ፅፈቱ ዝሓለወን ንነዊሕ ግዜ ዘገልግልን ኮይኑ ይስራሕ ከም ዘሎን ነዚ 3.7 ቢልዮን ብር ንናይ ወፃኢ ዕዳጋ ከም ዝተካፍለን እውን ገሊፆም ኣለው ክሳብ 3 ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ዝፀንሐ ብሓድሽ ከም ዝትካእ እውን ተገሊፁ ኣሎ ሕጂ ዝተተክኡ በዓል 200,150 ከምኡውን 10 ብር ክኾኑ ከለው ካብቲ ናይ ቀደም ዝተፈለየ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።